Сёння на Ватыканскую плошчу з польскага элка прыбыла святочная ёлка. Гэта масіўнае дрэва вышынёй 28 метраў і максімальнай шырынёй акружнасці каля 10 метраў. Яе ўстанавілі з дапамогай пад'ёмнага крана, аздобяць ёлку ў вырабы хворых дзяцей, якія праходзяць лячэнне ў анкалагічных аддзяленнях італьянскіх клінік. Святочнае дрэва – гэта юбілейны дар для папы Франкішка, падзяка за 25 гадоў існавання новых структур касцёла ў Польшчы, а таксама за 300-годдзя каранацыі іконы Маці Божай Чынстахоўскай, 140-годзе аб'яўлення ў Маці Божай у Гетшвальдзе і 100-годзе фацімскіх аб'яўленняў. Ёлка з Польшчы ўстанаўліваецца на плошчы Святога Пятра ў другі раз. У 1997 годзе яе прывезлі з Закапаны, дзякуючы за чарговую пілігрымку Яна Павла II на радзіму. Традыцыйная яслі Божага нараджэння ў гэтым годзе падрыхтуе бенедыктынскае абацтва ў Монтэ-Верджыне ў рэгіёне Кампанія на поўдні Італіі. 7 снежня раніцай польская дэлегацыя, прадстаўнікі рэгіёну Кампанія і маленькія творцы будуць прыняты на аўдыенцыі папам Франкішкам. У той жа дзень вечарам адбудзецца цырымонія інаўгурацыі ёлкі. Святочная кампазіцыя на галоўнай Ватыканскай плошчы застанецца да 7 студзеня, да ўрачыстасці хросту пана, якой завяршаецца літургічны перыяд Божага нараджэння.